Pönnukökur. Þau gengu að húsi Helgu og Önnu. Þær eru systur. Þau fundu lykt af pönnukökum langt út á götu. Helga kom strax út á tröppur. Hún þekkti Finn vel. Komið inn og fáið ykkur kaffi, sagði hún. Æ, það svo mikið að gera, sagði Finnur. Og ég í vandræðum með þennan pakka. Ég get ekki lesið skriftina. Vertu rólegur, sagði Helga. Ég kann ráð við því.